Du lytter til P1.
Jeg tror, vi kommer sådan... Måske, at vi bliver sådan til skyer, eller sådan, det ved jeg ikke, stjerner.
Så kommer vi op til Gud og englene. Så bliver man selv til en engel. Så tror jeg, man bliver barn igen. Okay, altså... Yes, der er en sky. Så sidder han her.
Måske følger vi bare, måske bliver vi til tog med den der usynlige tog, og så følger vi med Gud. Altså så Gud egentlig består af andre, som er døde. Ej, det...
Så har han skæg. Og sådan... Han har skrøllet hår, så han en næse.
Man kommer bare, altså en sort tunnel med lys ud for enden. Og så kommer man ud til det der lys, og så er det bare lys.
Så sidder han på en sky, sådan der.
For noget tid siden fik jeg et lille brev fra barndommen. Det var lidt ligesom en flaskepost, der skyllede op på min indre strand med et minde om en særlig tilstand. En erindring om nogle oplevelser, jeg havde som barn. De har været arkiveret i måske 30-40 år. Pludselig huskede jeg, at jeg som barn kunne blive overmandet af en euforisk og uforklarlig lykkefølelse, der fyldte hele mit sind og krop. Det varede få sekunder, så var det væk igen. Men i det tidsrum, det varede, var jeg som ramt af lynet. Hensat i en følelse, jeg vil betegne som lyksalighed. Nu hvor jeg er voksen, må jeg med undren og en vis sorg konstatere, at tilstanden er tabt. At den klingede ud sammen med barndommens uskyld, ubekymrethed og enfoldighed. Jeg tror, denne tilstand var en slags åndelig oplevelse. En transcendent oplevelse. Måske en oplevelse af Guds nærvær, om man vil. Og denne følelse... En intens og gennemgribende glæde har jeg siden erfaret, at mange børn har. Det er derfor, jeg her vil prøve at dykke ned i børns spiritualitet. Hvad tror de på, og hvordan gør de det? For jeg tror, børn har et forspring, når det gælder kontakt med det åndelige. Og tænk, hvis man kunne genvinde den tabte tilstand, eller finde ud af, hvordan man gjorde det. Velkommen til audiens på P1 om det glemte paradis. Jeg hedder Katarina Levkovic.
Når du hører mig forklare om den oplevelse, jeg havde som barn, hvad tænker du så?
Ja, jeg vil jo forstå det som en netop religiøs oplevelse, som er grundlæggende og som rigtig mange mennesker har. Måske i deres barndom, men også senere i voksenlivet. Og jeg ser det som en tilstand, hvor hele personen er involveret, og man kan næsten kalde det en evighedsoplevelse, eller en oplevelse af det, som Bibelen kalder salighed, som jo er noget andet end lykke. For lykke, den kan vi sådan arbejde os hen imod ved at gøre en hel masse ting. Salighedstilstand, det er en, vi må åbne os for med hele vores væsen, og måske især med hjertet og følelserne, og bare modtage. For den tilstand, den kommer udefra til os.
Nina Tange er religionspædagog, forfatter og teolog. Hun har i mange år beskæftiget sig med børns tro.
Den tilstand, er det noget, som er et særligt privilegie for børn, når nu vi taler om børns tro og børns spiritualitet? Har børn et fortrin her?
Jeg vil tro, børn har fortrin. Det er i hvert fald påfaldende, at så vidt jeg ved, har stort set alle børn en Guds forestilling. Og det har de impulsivt. Og så ligger det jo lige i forlængelse at åbne sig mod den guddommelige virkelighed. Og ligesom mærke et nærvær i forhold til Guds kraft. Barnet har jo ikke det, som intellektet efterhånden udvikler, en distance til det religiøse og til tilværelsen i det hele taget, i dens helhed. Altså med intellektet, der sætter vi jo alt i kategorier og orden og prøver at få styr på tilværelsen. Og det skal vi naturligvis. Men den religiøse verden, hvis vi skal åbne os mod det at tro og fatte, jeg vil sige gribe det, der er det religiøse, måske kristne univers, så skal vi åbne os med hele vores person. Og det er både med sanser og hjerte og følelser og også intellekt jo. Det er ikke modsætninger, men det er bare ikke intellektets tilgang. Det kan tværtimod være en hindring.
Jeg hedder Elina. Jeg går i 6. B og er 13 år. Altså sådan, nogle gange, når jeg spiller musik, så kan jeg ligesom forsvinde ind i musikken. Men altså, det er ikke sådan, at jeg bliver opfyldt af en eller anden sådan, lykke. Sådan, det er bare, jeg kommer ligesom sådan ind i musikken, og der er sådan alt andet forsvinderagtigt. Så indtil, lige indtil musikstykket er slut, så sådan er jeg sådan et helt andet sted. Det er virkelig godt sted at komme hen. Fordi at du ligesom sådan, det er ligesom sådan at stå sådan, måske sådan, altså, stå et eller andet sted, ikke? Og så sådan lytte til den musik, du selv spiller. Det er faktisk meget sjovt. Man bliver bare virkelig, virkelig glad. Og sådan for det, man laver. Sådan. Men hvis der kommer en fejl, så bliver man ligesom reddet ud af den der. Men indtil da, så er det mega fedt. Jeg kan ikke huske så meget fra de der gange, hvor jeg er sådan forsvundet ind. Jeg kan bare huske sådan lidt af den der følelse af, sådan at man er lidt væk, ikke?
Hvad består denne evne, som barnet har af? Mon ikke det er kunsten at være i nuet? Evnen til at opfatte verden gennem fantasien og kreativiteten. Børn kan kunsten at være uden for tiden, i tidløsheden. Og et andet ord for tidløshed er evighed. Barnet kan glemme sig selv, og i denne tilstand kan det opleve universets buldrende hjerte i brystet. Det er det, der er det åbne. Det er hyldetræets magiske dør ind i evigheden. Og netop hyldetræet, det vender vi tilbage til senere.
Og hvorfor er det, at barnet så har lettere umiddelbart ved at gribe eller begribe de her ting?
Det er fordi, det er deres naturlige tilgang til verden. De har ikke, det er jo først, når de kommer op i skolealderen, 10, 12, 13 år, så udvikles den kognitive evne mere og mere, og det skal den jo. Men det lille barn, det opfatter jo verden intuitivt. De føler sig som et med verden, for eksempel et med naturen. Og det ligger meget nær den religiøse oplevelse, som for eksempel mystikerne beskriver det. At man føler sig som et med alt, og ser Guds storhed i alt det skabte. Og det er det samme tilgang, barnet har intuitivt. Det er jo en form for sådan en naiv tilgang til verden. Og det er især i vores kultur, hvor intellektuel udvikling og egoets styr på tilværelsen betyder så meget, der bliver det jo underprioriteret i det voksne menneske, at have den tilgang. Så den skal ligesom genvindes på en eller anden måde af den voksne, hvis man skal nærme sig de her ting og virkelig gribe det univers, som er troens univers.
Der findes en dansk forfatter, der har beskrevet netop denne tilstand af lyksalighed eller salighed, som barnet bærer i sig. Han hedder Johannes Anker Larsen. Han er relativt glemt, født i 1874. Nogle har kaldt ham Danmarks glemte mystiker. Men hans store roman, De Vise Sten, vandt i 1920'erne Gyldendals store nordiske romankonkurrence. De Vise Sten handler om evighedsoplevelsen. Om barnets evne til at komme i kontakt med det mystiske.
Hvor mon vi kommer fra? Hvor er vi, før vi er her? Han stirrede på den lille, der vågnede under blikket og slog øjnene op. De så ikke Jens. De så ingenting af det, der var i stuen. Der var ingen bund i dem. Men dybt nede lå lillebror selv og så i den anden retning efter noget, som han lige var kommet tilbage fra. Og Jens kiggede med ned igennem lillebrors øjne for at se, hvad det var. Mens han stirrede, fik han en følelse af, at hans øjne rørte ved den lilles. Og i det samme mærkede han en forandring i sine egne. En forandring, som gjorde godt. Noget fra lillebrors øjne var kommet ind i hans og fik dem til at vide sig ud på en dejlig måde. De blev glade. Munden var også blevet glad, for den smilede, og inde i brystet sad det allergladeste af alt, visheden, som nu kom op i hans hoved. Han havde set et glimt af det, lillebror lå og kiggede tilbage efter, og som han lige var kommet fra. Det var jo himlen. Sådan går det til. Det er fra himlen, vi kommer. Der var vi, før vi kom her. Lillebror huskede det endnu, var der vist næsten, når han sov. Bare han kunne tale og sige, hvad han huskede. Da smilede lillebror, og Jens vidste, at han forstod, selvom han ikke kunne tale. For der var det samme skær i deres øjne, det samme smil om deres mund og den samme glæde inde i dem begge. Der var ikke spor af forskel. De huskede sammen.
Jeg hedder Silja, og jeg er 10 år. Jeg går i 4. klasse. Jeg spiller harpe. Spiller i kister.
Silja forklarer, hvornår hun har følt sig allermest lykkelig.
Da jeg var ude at klatre. På en klatrevæg. Det er jo bare, at man var ikke sammen med sådan rigtig andre mennesker, når man var kommet op. Og der var helt sådan lidt mere ro i den. Og sådan, man havde ikke travlt eller noget. Det var bare rigtig rart. Jeg var rigtig glad. Måske var det, fordi jeg var rigtig heldig, fordi jeg kom til at give slip, men så faldt jeg ikke ned heldigvis. Okay. Fordi jeg havde en sele på.
Ja.
Jeg er stadigvæk hængt op.
Mm. Prøv at sige lidt om, hvornår du kunne mærke, at den begyndte at komme. Og hvordan du oplevede den.
Det var fordi mig og Alma fra min klasse, vi klatrede sammen. Men så gav hun så slip, og så, fordi hun skulle vel gerne ned. Og så var jeg helt alene deroppe, og det var bare rigtig rart.
Så du var alene deroppe, da du fik den der følelse?
Ja, yeah, altså selvfølgelig ikke, fordi jeg ikke kan lide at være sammen med nogen af de andre. Det var bare, det var en rigtig rar fornemmelse.
Er det tit, hvor du føler dig mest glad, når du er alene eller sammen med andre?
Jeg kan selvfølgelig også godt lide at være sammen med andre, men det er også rart at være alene nogle gange.
Hvorfor?
Fordi man bare er sig selv, og man ikke skal sådan koncentrere sig om andre. Man skal bare tænke på det, man selv vil, og man behøver ikke svare på en masse spørgsmål og sådan. Og der er helt stille ro.
Selvom der står i FN's børnekonvention, at børn har ret til åndelig udvikling, er der forsket meget lidt i børns spiritualitet, og dermed også, hvornår det lille paradis begynder at lukke sig i barnet. Men en engelsk undersøgelse slår ikke overraskende fast, at det tabes, når barnet starter i skolen. Krav, ansvar og konkurrence medvirker til den affortryllelse, der kan minde om uddrivelsen af paradiset.
Hvornår begynder de her fine kanaler så at lukke sig? Hvornår går det her tabt, det her, den her evne til næsten at have mystiske oplevelser? Altså det, man kan jo næsten sige, at barnet har anlæg for at være en lille mystiker.
Det almindelige er jo, at det netop sker der i skolealderen, og det vil jo være individuelt for det enkelte barn. Men 10, 11, 12, 13 års alderen, der udvikles den kognitive evne jo mere og mere, og det skal den selvfølgelig, for den er jo utrolig vigtig til, at vi fatter hele tilværelsen ud fra en mere eksakt naturvidenskabelig forståelse. Men det betød jo ikke nødvendigvis, at man skulle underprioritere den anden forståelse. Vi har jo to hjernehalvdele, der ligesom kan være sit og supplere hinanden. Og der er det, hvis det symbolske plan helt lukker sig, fordi det andet tager hele pladsen, så kan det være en hindring for at fatte, hvad troen er for noget, hvad det religiøse univers er for noget, og også for de oplevelser, du refererer til.
Jamen, nogle gange, så kommer jeg ind i det der lys, og så er jeg i det lys, og så ved jeg ikke, hvad der sker, så kan jeg ikke huske mere. Så måske kommer der en ny drøm, det ved jeg ikke. Altså, du bliver helt blandet, man kan ikke se noget. Nej, det er ligesom at sådan kigge op i solen i alt for lang tid. Og så er det godt at være. Man føler sig mega glad, og der er alt det gode at samle der.
Så det hænger sammen med en form for naivitet?
Ja. Og der vil jeg sige, der kan man som voksen netop genvinde en naivitet, ligesom den anden naivitet, som jo ikke skal udelukke intellektet, fordi der er jo også meget forståelse, altså hele meningsaspektet i troen. Det kommer jo også ind på, jamen, hvordan hænger tilværelsen sammen, det reflekterer vi jo over. Og mennesker er jo tilbøjelige til, at vi vil have mening i tingene. Det meningsløse kan vi næsten ikke bære, når det rammer os, så er vi meget tæt på fortvivlelse, for så kan vi slet ikke gribe noget holdepunkt i tilværelsen. Og der kan netop religion bidrage til, at vi får en mening igennem troen, selvom den jo ikke lige er direkte aflæselig.
Mm. Tror du på Gud?
Ja. Han er en mand, som sidder oven på en sky. Han er stort hvidt skæg. Eller gråt hvidt skæg og også gråt hvidt hår. Krøllet.
Har du haft nogle gange nogle oplevelser af, at han var tættere på dig end andre gange?
Hvis jeg var heldig.
Kan du fortælle om, hvad det er for en situation, du tænker på?
Det var, da jeg var virkelig heldig i landmandsspil. Først så arvede jeg en masse penge, og så vandt jeg nogle penge, og så var der nogen, der skyldte mig penge, og så fik jeg rigtig mange penge.
Hvordan føltes det?
Godt.
På hvilken måde?
Rigtig godt.
Så når Jesus siger det her med, at I skal blive som børn igen, hvad er det så, han mener med det?
Jamen, der mener han noget af det her, at vi skal åbne os for at gribe det troens univers, ligesom barnet. Altså, skal simpelthen næsten kaste sig ud i at tro. Som Kierkegaard sagde det, man springer ud. Det er et spring ud i noget, som vi jo ikke har styr på forhånd. Og det kan godt være skræmmende for mange mennesker. Men det er der, troens univers åbner sig, og man griber det, som i virkeligheden er ubegribeligt med vores intellekt.
Og er det her netop intellektet og forstanden er en hindring?
Ja, det vil jeg sige, det er. Og det betyder så ikke, at den ikke også skal inddrages i en kristen eller religiøs livsforståelse. Men det kommer ligesom i anden runde. Det afgørende er at åbne sig og modtage det. Og turde tro, give slip på intellektet i første omgang. Og så kommer intellektet til bagefter, når man har grebet det. Altså for eksempel Martin A. Hansen, han refererer jo til, at han havde ikke gået til alters i mange år. Og så skriver han bagefter om det i sin dagbog. Det er noget, man gør. Og bagefter er jorden ny at træde på. Så det er simpelthen at gå ind i det, og ind i ritualet, og være der til stede med åbenhed. Og så kan der ske noget, hvor man begynder at fatte, det, som i virkeligheden er ubegribeligt.
I J. Anker Larsens De Vise Sten følger vi fire skæbner i en landsby i 1800-tallet, fra de børn i en verden af uskyld og Guds nærvær, gennem ungdommens svære tid og ind i voksenlivet, hvor de guddommelige glimt bliver sjældnere. Det enfoldige barnesind kommer på hver sin måde i kontakt med noget åndeligt. J. Anker Larsen beskriver transcendentale nærværsoplevelser på en måde, der er usædvanlig i dansk litteratur.
Henne foran hylden ved kirkegårdsmuren stod lillebror og faldt i staver. Jens gik hen for at se, hvad morsomt der var. Der var ingenting, men lillebrors øjne var uden bund. Jens kiggede ind i dem og så, at lillebror stod åben. Jens kunne se både, hvordan han var, og hvordan han mærkede, at han var det. Himmelsproget var større, end han havde vidst. Han forstod, hvordan vor Herre kunne være alvidende. Da han vendte sig mod hylden, så han, at den stod åben, ligesom lillebror, og vidste, at det var det, den lille var faldet i staver over. Han kunne se, hvad hylden var, og hvordan den mærkede, at den var det. Det var ligesom hylden åndede ind i ham. Og da hyldens ånde var kommet ind i ham, mærkede han en stor glæde, som han kendte, himmelsprogets glæde. Også hylden talte himmelsprog inderst inde, for Gud havde jo skabt den også naturligvis. Der var noget i ham, som ville have, at han skulle sætte sig ned under den. Lillebror var allerede i færd med at sætte sig til rette. Han vidste altså også, at hylden bød dem indenfor. Der var de tre sammen og var glade af det, som vi ikke kan sige. Der ville de sidde et lille øjeblik. Det gjorde de, og tiden stod stille i deres hjerter et lille øjeblik.
Men er der ikke en forskel på at tro og så have en dyb spirituel oplevelse? Altså, da jeg var barn og havde den her oplevelse, havde jeg jo ikke nogen defineret tro, eller følte mig religiøs på nogen måde. Det vidste jeg ikke, hvad var. Så hænger de to ting sammen, nødvendigvis?
Jeg tror, der er en sammenhæng. Men man kan selvfølgelig være mere eller mindre funderet i et religiøst, måske kristent livssyn, hvor man er meget mere fortrolig med det, end det, du skildrer der. For jeg tror, den slags religiøse oplevelser, de kan komme når som helst i livet, og som et indbrud, pludselig overraskende. Det er der i dag rigtig mange udsagn om, og det er noget, man åbner sig mere og mere imod. At forstå, hvad det er for noget.
Men det er vel ikke bundet op på en specifik religion?
Det tror jeg heller ikke nødvendigvis. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det ligger i mennesket at søge ud til det grænseløse. Og måske ud til et fundamentalt holdepunkt, som er helt uden for vores magt over tilværelsen. Og det er måske ofte, når vi som voksne kommer ud i det magtesløse ved sygdom eller dødsfald, eller hvad det kan være, hvor vi virkelig ser, at tilværelsen er langt større, end vi har styr på, så er det ofte sådan nogle oplevelser kan melde sig, for så åbner vi os imod det, i stedet for at lukke af for det.
Ja. Og det er vel også det, derfor, at barnet kan sammenlignes med mystikere, fordi altså, når man kommer op i det lag, hvor den mystiske virkelighed er, der ophæves grænserne vel også mellem religionerne. Der er det den samme beskrivelse af de her oplevelser.
Det vil jeg tro, uden jeg skal gøre mig til ekspert på, området, fordi jeg har ikke studeret andre religioners forhold, men det vil jeg tro, og hvis vi skal referere til vores egen kristne forståelse, så hedder det jo, at mennesket er skabt i Guds billede. Og det er jo mennesket som sådan, det er jo alle mennesker. Og det betyder jo for mig, at vi alle sammen har en lighed med Gud i os. Og det kunne jo netop være det berøringspunkt i os, hvor det guddommelige kan ramme os, at det er noget almen menneskeligt, det er vi udstyret med. Spørgsmålet er så, i hvor høj grad vi netop tager det ind som del af vores personlige udvikling.
Hvis der nu findes en Gud, hvad tror du så meningen er?
Meningen er, at folk kan sådan, hvis der er noget, altså de ikke forstår, så kan de ligesom sige, jamen det er Gud. Eller det, altså sådan, det tror jeg, der er rigtig mange, der bruger Gud som. Og så meningen med Gud, altså jeg tror ikke rigtig, der er nogen mening med Gud. Gud er bare Gud. Gud er altså sådan en, der giver en tryghed, en kraft, eller altså ligesom sådan en tåge, en usynlig tåge, der sådan kan flyve rundt, og så beskytte folk. Og den, der er ikke nogen grænser for, hvor meget den kan beskytte. Fordi den deler sig bare op, og så kommer der mere.
Og den oplevelse går jo netop ud på det her med at blive et med alt, på en helt forunderlig måde. Og det her med at blive et med alt, det kender vi jo også fra forfatteren Johannes Anker Larsen, som vi også har snakket lidt om, som har nogle meget fine beskrivelser af det her med, hvordan barnet pludselig kan opfatte sig selv som et med alt.
Ja, og det var en meget stor oplevelse for mig, da jeg fik foræret bogen, Det er de vise sten. Og det var min mand, der forærede mig den, som noget af det første, han gjorde, da vi mødte hinanden, for han var selv optaget af de ting. Og det blev også en åbning på en ny måde for mig til at se hele det kristne univers ud fra sådan en vinkel. Altså jeg synes, det netop er en meget fin beskrivelse af det, der er svært at beskrive. Fordi det går næsten ud over vores almindelige måde at være i tilværelsen på. Men det åbner jo ind til netop, som du siger, den dybeste glæde og den dybeste opfyldthed. Der er ikke noget at tilføje her. Og alt er næsten som på skabelsens første morgen. Alt er så godt, som der står. Der er ikke noget at tilføje. Og det er jo fantastisk at kunne være der i en eller anden salighedstilstand næsten.
En søndag, da der var stille på legepladsen, følte han, at nu kunne han ikke længere have den pine inde i sit hoved og alligevel være til. Hver ting, han så på, gjorde ondt. Han gik ind under hylden ved kirkegårdsmuren og satte sig i skyggen af dens mørke løv for at slippe for at se. Han støttede nakken mod en gren. Åh, det gjorde godt. Hylden stod stille i den ubevægelige luft. Han troede næsten, at den gjorde sig umage for ikke at gøre spektakel med grene eller blade. Der var selskab i den. Han var ikke længere ene. Han trykkede sig tættere ind til den stamme. Han kom den så nær, som han kunne, og da han ikke kunne komme længere ind, begyndte han at nærme sig indvendig fra. En ømhed og hengivenhed, som han ikke kunne føle så stærk og uforstyrret for et menneske, gik fra hans hjerte ind i denne fredelige hyld, som uden at gøre væsen deraf åbnede hans hoved og tog hovedpinen ud, og hvad der kom i stedet var noget, han mente, at han og hylden i fællesskab tænkte. Der var så stille omkring ham og i ham, at han ikke blot mærkede hylden, men ligefrem hørte dens indre. Nej, ikke blot hørte. Det var jo dette velkendte, som var både se og høre og føle på en gang. Himmelsproget var det. Det bredte sig igennem hele hans væsen. Et hvert savn var borte. Der sad et svulmende ord i hans hjerte. Alting.
J. Anker Larsen var selv en søgende sjæl. Han var omkring mange områder for at finde svar. Blandt andet teologi, religionsfilosofi, teosofi og jura. Men han fandt ingen tilfredsstillelse nogen af stederne. Intet af dette kunne bringe ham tilbage til de oplevelser af evighed og bundløs væren, som han selv havde oplevet som barn, da han gik rundt for sig selv i naturen omkring Rudkøbing. Heller ikke i kirken følte han sig rigtig hjemme. Han kunne ikke forlige sig med dogmerne, der stod i modsætning til hans egne åndelige oplevelser. Han betragtede dog sig selv som religiøs og følte sig inspireret både af den kinesiske visdom i Tao Te Ching, de hinduistiske tekster Upanishaderne og Bhagavad Gita og det nye testamente. For ham var det tydeligt, at det var de samme ting, det handlede om.
Hvornår er du allermest glad i dit liv?
Når det er juleaften og hele meget familien er samlet. Mm. Og dagen efter, hvor hele familien er så samlet.
Ja.
Glæde, ja. Jeg forestiller mig lidt sådan et eller andet sådan godt, der sådan kommer sådan med rundt i blodet, og så man bare sådan, så længe det sådan er ja, rundt i kroppen, så man bare sådan, yay. Hvis man nu forestiller sig sådan en lille, ja, en lille figur, som skal symbolisere glæden, så springer den ned i blodet, og så svømmer den rundt, indtil ja, man ikke er glad mere.
Og når det er, at den salighedstilstand eller den evne til at opleve det, så aftager lidt med alderen, når det her barn måske bliver ældre, hænger det så også sammen med, at med de erfaringer, vi så går ud og gør i verden, vi bliver såret, vi bliver svigtet, vi oplever afsked, sygdomme, død i værste fald. Hænger det sammen?
Ikke nødvendigvis med de ting, du siger, fordi der bliver sådan en oplevelse jo endnu vigtigere. At der kan være midt i sorgen, der kan være den dybe glæde og den fantastiske opladning, det er at være der. Men det er jo mere sådan, at hele den måde, vi angriber tilværelsen på i vores vesteuropæiske kultur, det er jo lige præcis intellektets at få styr og orden på det hele, og den individualisme, der også præger os i dag, som jo er ekstrem historisk set. Der skal individet næsten selv bære alt oppe med sin egen præstation, sin egen forståelse, sit eget intellekt. Og det giver jo store problemer for det enkelte menneske, som vi ser med stress, og man går ned for det. Det er en overbelastning af individet.
Ja, men man kunne godt forestille sig, at den samhørighed, den evne for samhørighed med sine omgivelser, som barnet også, som det er beskrevet i De Vise Sten, oplever, at den forsvinder lidt i takt med, at man erfarer, at verden også kan gøre ondt. Altså, at man så skaber en lille afstand til til verden faktisk, at man lukker lidt af, man skiller sig lidt fra det, der måske gør ondt.
Og det har du ret i. Altså man kan jo netop sige farvel til Gud, hvis man oplever noget rigtig hårdt i tilværelsen. Altså stor sygdom, dødsfald tæt på, som jo er meget, meget kritisk for det enkelte menneske at erfare. For det er som om benene går væk under en. Nu kan alt ske. Og hvis man så gør det, som også er oplagt at sige, jamen hvordan kan Gud tillade det? Hvis Gud er god, som det hedder i kristendommens tekster, hvorfor tillader han så det? Men der er det jo i hvert fald ud fra en kristen religiøs forståelse, at der er altså også en modvagt. Der er det onde, som hele tiden nedbryder det skabte. Og de to magter vil hele tiden være på spil i et menneskes liv. Og hvis man så ligesom giver Gud skylden for det onde, der sker, så er det klart, så kan man afskedige Gud, og det er der mange mennesker, der gør. Men der er jo også nogen, der erfarer, at netop i den dybeste fortvivlelse, der kan Gud være til stede som aldrig før, med en styrke og en glæde midt i sorgen. Og det betyder ikke, at sorgen ikke er der, sygdommen ikke er der, fortvivlelsen ikke er der, men det andet er der også til at bære os oppe. Og det vil sige, at der er et stærkt håb og en stærk glæde, som kan gøre, at nogle mennesker kan jo bære de tungeste ting på en meget smuk og værdig måde, i stedet for at gå til i fortvivlelse.
Har du oplevet sådan, at Gud har hjulpet dig med noget?
Ej, det er meget sjovt. Da jeg var lille, lige var startet i skole, så var der en fodboldkamp. Så bad jeg til Gud om, at jeg vandt den fodboldkamp. Fordi jeg ville virkelig, virkelig, virkelig gerne vinde den fodboldkamp. Det gjorde jeg ikke. Men når jeg er mørkeret og sådan noget, og så, ja, så hjælper det mig virkelig. Så er jeg ikke bange mere.
Hvordan hjælper det?
Altså sådan en eller anden sådan, altså det giver en tryghed.
Altså for det første er det jo stort set alle børn, der intuitivt tror på Gud, når de er små. Og der har de jo så et gudsbillede, indre gudsbillede, som ofte er at antropomorf.
Og det betyder?
Det betyder, at Gud ligner det ofte en mand. Og han kan være meget forskellig. Han kan sidde på en sky oppe i himlen, eller han kan, som en sagde, da jeg var lille, der opfattede jeg Gud som en mand med gule krøller og blå bukser. Så det er helt konkret, man opfatter Gud på den måde. Og en af teorierne går jo på, at det lille barn, det har en salighedstilstand, når det ligger i vuggen og ser forældrene stå over det og smile med kærlige blikke ned til barnet. Der er alt, som det skal være. Barnet mangler ikke noget. Det får fuld omsorg og kærlighed og opmærksomhed, og det vil vi alle sammen gerne have. Og der dannes så det indre billede af forældrene som nogen, der altid ser dem, altid er der og altid har omsorg for dem. Det bliver så et indre billede, i bedste fald, hvis de har gode forældre. Og det bærer det med sig. Og når det så efterhånden oplever, jamen far og mor er der ikke altid, nu er jeg alene i verden, så er det, at denne forestilling kan blive nærværende. Jamen, Gud er der. Og jeg har for eksempel været med til at lave interview med små børn, som siger, at de beder til Gud. Er det noget, I gør hjemme? Er det noget, du gør med far og mor? Nej, det har jeg hørt, man kan, og så gør jeg det. Jamen, hvorfor gør du det? Jo, for så er der altid en, der hører på mig. Og tanken går lige op, og så kan jeg bedre sove. Det giver barnet en fundamental tryghed med den bevidsthed, at Gud er der altid, og Gud passer på mig.
Han skal passe på os og hjælpe os. Og beskytte os.
Hvad tror du, der sker, når vi dør?
Så kommer vi op til Gud og englene. Så bliver man selv til en engel. Så tror jeg, man bliver barn igen. Op i himlen. Op i paradiset.
Hvordan tror du, der er i paradiset?
Der er altid grønt, og alle er glade. Og så kommer man op til alle de andre ens familie, der er døde. Der er springvand, og det er oven på en kæmpe stort sky. Alle er glade, der er altid solskin. Og man har alt den mad, man kan spise. Alle er glade hele tiden. Og så holder man fest hele tiden. Og hygger sig.
Jeg læste nemlig her i den bog, du har skrevet, at man nærmest kan sammenligne barnets første behov for Gud som en erstatning af barnets sut og barnets bamse.
Ja, og det synes jeg er en fin teori. Altså, der sker det, at barnet har brug for en eller anden kanal mellem deres indre følelser og oplevelser og så den ydre verden. Og der kender man jo fra små børn. Det kan være sutten, som de næsten ikke kan undvære. Man kan ikke vriste den fra dem. Eller det kan være bamsen, eller det kan være en sutteklud. Og det bliver så et mellemled mellem barnets indre verden og den ydre verden, som jo kan være skræmmende. Far og mor er der ikke, jeg er helt alene. Jamen, så har jeg min sut.
Jeg tror egentlig ikke sådan, altså han findes sådan, decideret findes. Det giver bare en tryghed og sådan tro. Ja, det er lidt svært, men det er sådan, han findes, men han findes ikke. Nogle gange, når jeg ligger og sover, hvis jeg har haft ham mareridt og sådan noget, så hvad jeg fader hvor, inden jeg sådan går ind igennem stuen ind til mine forældre, så bliver jeg ikke så bange.
Og det er det mellemrum mellem den indre virkelighed og den ydre virkelighed, der efterhånden kan udfyldes med de forestillinger, og det vil man sige inden for religionspsykologien, det udfyldes så også for den voksne med netop det religiøse som en membran mod den barske virkelighed og det indre kaos, hvad der jo indimellem er inden i os, eller de indre følelser. Og der er ikke alene det religiøse, men også det, kreativiteten går også ind der.
Hvordan det?
På den måde, at vi skaber vores indre forestillinger, og dem kan vi jo så føre ud i kunst, for eksempel i billeder, hvad børn jo gør. Børn er billedskabende i høj grad, ikke? Og de elsker jo at sidde og tegne. Og det interessante er jo, at de tegner. Jeg har for eksempel set på børn fra Theresienstadt, der var i koncentrationslejre. Hvad er det for nogle tegninger, de har lavet? De har lavet symbolske tegninger. Og de laver både tegninger med lykkesymboler, den trygge verden, huset de kom fra, mor og far, blomster i haven, hvor alt er trygt. Og så maler de også symbolske billeder af det onde. Og det er for eksempel uhyre som drager, kulsorte skikkelser, der vil fange dem. Altså det er barnets måde at strukturere tilværelsen på. Det er simpelthen deres måde at fatte verden på igennem de symbolske indre billeder og håndtere den på.
Det er meget rart sådan, altså sådan, altså sådan tænke, at der er en, der beskytter mig her. Ja, det er meget rart. Gud, en eller anden sådan kraft, som ligesom sådan kan strømme ind og gøre dig stærkere, eller altså sådan mentalt stærkere, eller sådan. Hvis jeg skulle beskrive, hvordan det så ud, så sådan lidt sådan tågeagtigt, bare usynlig tåge, som sådan flyver rundt. Det er sådan, min Gud ser ud.
Er der forskel på piger og drenges opfattelse af Gud?
Det er der helt tydeligt efterhånden, som de udvikler deres kønsidentitet. Og det er jo sådan i skolealderen især, men måske også tidligere i dag, hvor pigerne helt klart taler om Gud som den kærlige, omsorgsfulde Gud, der passer på os. Det er meget følelserne og kærligheden, der er afgørende her. Hvor drengene ofte, når de kommer op der 10, 12, 13 og senere, så har de også ofte en forestilling af Gud som en, der kæmper. Altså Gud er helten, Gud er kongen, der kan bekæmpe, og nogle gange er det Satan, de siger, eller det onde. Og det er måske med revolver og alt muligt, ikke, hvis de skal tegne det, og det skal være meget morsomt. Men de har også, som en dreng for eksempel siger, Gud er den, der holder orden på verden. Der skal være styr på det. Det er også tydeligt et drengeudsagn. Ikke?
Hvad er det, han kan? Hvad er det, Gud kan, tror du?
Han kan sørge, at man ikke slår sig nogle gange, eller sørge for, at man har det godt og passer på en. Mm. Og så kan han sende engle ned, som så kan passe på en.
Hvordan ser børn på ritualerne? Hvordan bruger børn ritualer?
Altså for eksempel det her med at bede aftenbøn, som har været meget udbredt, og stadig er det jo i mange hjem i Danmark. Det giver jo børn en kæmpe tryghed, fordi de faser der, hvor der er overgange, de er jo altid angstvækkende. Nu skal vi gå fra at være vågen, og så skal vi jo faktisk give slip, når vi går ind i søvnen. Og det åbner for en fundamental angst, for hvad sker der så? Og det gælder jo ikke bare børn, det gælder os alle sammen.
Til morgensang og i kirken, når man er i kirke.
Er det en bestemt bøn, I bærer?
Ja. Jeg tror, det er den, man altid bærer.
Kan det være fader og mor?
Ja.
Og der er det altså små børn, de skal have tryghed med K, som vi plejer at sige det. Den skal simpelthen være så stor, som den overhovedet kan være. For ellers så åbner vi jo for nogle kæmpe angstpotentialer. Og det sker jo for eksempel, når barnet oplever, at nogen dør, som er tæt på dem. Der kommer jo refleksionen, jamen far og mor kan dø, jeg kan dø. Og hvad sker der, når vi dør? Og der er jo netop den tanke, som børnene griber, eller måske selv udvikler. Jeg har hørt en mor, som fortalte om sin lille pige, der mistede sin storesøster ved en ulykke, altså fra den ene dag til den anden. Og hun blev jo helt fortvivlet, da hun fik meddelelsen, at storesøster er død. Og hun gik hvileløs omkring, indtil moren var så klog at sige, kunne du ikke sætte dig ned og tegne det? Og så tegner pigen en tegning, hvor storesøster står op i himlen. Hun sang rigtig godt, den her storesøster. Hun står op i himlen, og så synger hun med i det himmelske kor, hvor Gud dirigerer. Så nu er hun oppe i himlen, og det er hun hos Gud, og der er godt at være. Og pigen gik rundt med den her tegning den første måned og viste til alle. Nu skal I se, hvor storesøster er. Så er angsten for det der fuldstændig åbne angstrum. Der er kommet et svar ind, som barnet kan bruge og skabe en vis tryghed i forhold til den her forfærdelige ulykke.
Men der er altså alle de der siger, at altså, når de sådan dem der har oplevet døden sådan tæt på, at de ser sådan en tunnel med lys udenfor. Og hvis jeg sådan skulle fortsætte med den, så vil jeg måske sige, at altså jeg har faktisk tænkt meget over det. Sådan i mange år og sådan og drømt om det også, og jeg har nogle gange så har jeg drømt, at man kom ud til sådan en, nu tænker jeg på paradisets have, så tænker jeg sådan måske sådan en kæmpestor parkagtig ting med masser af sådan frugttræer og buske og sådan noget, og så er der et stort palads eller et eller andet, man kan komme ind i. Og andre gange, så har det bare været sådan, altså, man kommer bare, altså en sort tunnel med lys ud for enden, og så kommer man ud til det der lys, og så er det bare lys. Og så er det godhed, eller sådan ligesom, ja, alt det der gode, glæde, lykke, alt det der gode samlet et sted.
Det er jo tit med sådan højt sekulariserede mennesker, som de fleste er i dag, at det religiøse melder sig, hvis man kommer ud der, hvor vi pludselig erfarer, at vi har altså ikke magt over tilværelsen.
Men jo også det modsatte, der er også nogen, der lægger afstand til alt, hvad der har med Gud at gøre under svære prøvelser.
Det kan
man
da
ser begge ting, ikke?
Man ser begge dele. Og det er jo netop med den tanke, som melder sig helt selvfølgelig, hvordan kan Gud tillade det her forfærdelige, hvis Gud er god? Men der er det jo så det, at det skabte, det er simpelthen sådan, at det bliver til, og det går under. Der er hele tiden tilblivelse og tilintetgørelse i alt det skabte. Og der er det så, det kristne budskab er, at Kristus kan overvinde den destruktionsmagt og den død, der er i det skabte, ved at være der sammen med os altid.
Men det er jo noget, som kræver en del refleksion at nå frem til, og ikke måske noget, barnet har adgang til sådan lige umiddelbart, vel?
Det har du ret i. Men det er jo et grundlag i vores kristne kultur, som kan åbne sig mere og mere for barnet ved, at det hører de bibelske fortællinger og selv tænker videre over det.
Han stirrede på hylden. Ja, han kunne se, at den stod åben. kunne han blot få sikkerhed for, at dette var noget virkeligt. Han syntes, at hans sjæls frelse afhang af det. Han så på hylden, og han huskede lillebrors bundløse øjne, da den første gang lukkede sig op. Alle andre erindringer blev blege i forhold til denne. De visnede, tørrede ind. Han huskede dette bundløse dyb i brorens øjne, hvorledes de ligesom havde rørt ved hans egne og videt dem ud. Erindringen var så stærk som en genoplevelse. Det skete. Han syntes, lillebrors øjne sad i hans og gjorde dem glade. Han kunne ikke stå imod, men lod fornemmelsen brede sig i ham. Den trængte som en blid berøring dybt ind i hans sjæl. Han åbnede sig for den. Han troede ikke ligefrem på det, men han gav efter for følelsen af, at lillebror var i det åbne, og at han kunne møde ham der. En indre glæde trak ham frem, som om den havde legemlig kraft. Den trak ham ind imod hylden. Han troede ikke på det, men kunne dog ikke modstå fornemmelsen af, at lillebror ledte ham ind i det åbne, som han selv så tit havde taget den lille ved hånden og ført ham omkring i den lukkede verden. Da han stod under hylden, var han i det åbne, befriet for tvivl.
Det her med, som det, som Johannes Anker Larsen beskriver i De Vise Sten, den tilstand af verden, der pludselig åbner sig. Er det noget, som du har nogen erfaring med?
Ja, det har jeg faktisk. Jeg havde den oplevelse at være i Moskva for nogle år siden, og der var jeg inde i bebudelseskirken på Krim. Og der er hovedikonen et Kristusbillede, hvor Kristus sidder i en mandala. Og jeg sad inde i denne kirke og så på de her fantastiske ikoner. Og så skete der det, som sker for nogen af os, at pludselig så var det helt bogstaveligt, som om Kristus trådte ud af ikonen imod mig og bare var der sammen med mig. Og når man har oplevet sådan noget, så er man jo ikke i tvivl om, at Gud er der. Og han er der for os. Og det er rigtig vigtigt, at vi åbner os for det nærvær med ham. Fordi der kan vi måske også begynde selv at ligne ham en lille bitte smule ved at være i samvær med ham.
Så når igen, når det hedder, I skal blive som børn igen, så kunne man sige, at det måske var en lille flig af det, som du oplevede der?
Ja, det tror jeg. Fordi det kræver jo, at man ligesom skubber alt væk og bare er helt nærværende i at være til stede selv i det, der sker. Og det kræver næsten barnets fuldstændig åbenhed, uden forbehold, at være til stede der.
Så du mener ikke, at det er en tabt verden, den vi har snakket om her? Altså, kan den genvindes? Kan det lade sig gøre som voksne?
Ja, det tror jeg bestemt, det kan. Men det kræver nok, at vi prioriterer det ordentligt. Vi ønsker virkelig at være der med hele vores væsen. Og det kan man jo gøre ved daglig bøn, meditation. Så det, vi kan jo øve os og prøve at være nærværende. Og det vil i hvert fald være positivt i forhold til mødet med andre mennesker også, og til at være nærværende i sit eget liv, sådan som det er, og turde være der, også når det er hårdt.
Som så mange børn på Elinas alder er mobiltelefonen det bedste og mest indlysende redskab, når man skal finde svar på noget. Her kan man spørge Siri, der pligtopfyldende svarer på alt mellem himmel og jord.
En gang der, så spurgte jeg Siri, hvad meningen med livet var. Hvad er meningen med livet? Jeg ved det ikke, men jeg tror, der findes en app til det. Hvad er meningen med livet? Jeg tror ikke, at alle er enige om dette spørgsmål. Hvad er meningen med livet? Jeg giver op. Hvad er meningen med livet? Jeg kan ikke svare på det nu, men giv mig lidt tid til at skrive et meget langt teaterstykke, hvor der intet sker. Hvad er meningen med livet? Alle undersøgelser hidtil siger, at det er chokolade.
Men heldigvis har iPhones automatiske orakel selverkendelse nok til at kende sine begrænsninger.
Hvad er Gud?
Det kan jeg faktisk ikke svare på.
Hvad er lykke?
Det kan jeg faktisk ikke svare på.
Hvad er meningen med livet?
En film.
I denne udgave af Audiens på P1 medvirkede Elina på 13, Silja på 10 og religionspædagog og teolog Nina Tange. Undervejs læste Thor Leif for uddrag fra J. Anker Larsens roman De Vise Sten, og for den musikalske side stod Silja på sin harpe samt Halvcirkel og Mark Hollis. Man kan finde denne og de tidligere udgaver af Audiens via P1's hjemmeside eller i radioappen. Jeg hedder Katarina Levkovic. Tak fordi I lyttede med.